Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការលុបចោលជំនួបកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីចានចោលការស្ដីបន្ទោសចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH17 លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបដិញ្ញាភួរជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុក្រែនជនលួចឆ្លងដែនចូលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាចំពោះរឿងក្តីលោកមឿនតូឡាលោកខុនថារ៉ូដែលជាសហការីម្នាក់របស់លោកមឿនតូឡាថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណានៅក្នុងការទម្លាក់ចោលនៃការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកតូឡានឹង
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសនឹងប្រមានរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយខុសៗគ្នាក្នុងករណីពលស្រានិងទឹកនៅខេត្តក្រចេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីគម្រោងបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដាអ្នកស្រីបិចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់បានប្រតិកម្មយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លុបចោលជំនួបកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Kae-won បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA ថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបើកចំហដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ពេលនិងគ្រប់វិធីនិងបានកោតសរសើរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាយើងកោតសរសើរយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្រោមអាណត្តិប្រធានាធិបតីមុនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានជំនួបកំពូលជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការថ្លែងដោយពាក្យសម្ដីផ្សះផ្សាដែលធ្វើឡើងដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុននេះគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការថ្លែងរិះគន់ប្រមាថនិងគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងផ្សេងទៀតកាលពីពេលកន្លងមកដែលបណ្ដាលឲ្យលោកត្រាំសម្រេចលុបចោលជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកឈូសិនហេវបានហៅលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pence សំទោសបានហៅលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pence ថាជាអ្នកនយោបាយទីមោងនិងបានគម្រាមប្រជែងអំណាចនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Pence ដែលបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងយកគំរូតាមប្រទេសលីប៊ីក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH17 នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ដែលឧបទ្វីបហេតុនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់298នាក់ប្រទេសហូឡង់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់និយាយថាជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺអាចជាការដាក់សំណុំរឿងក្តីនេះឡើងដល់តុលាការអន្តរជាតិប្រទេសហូឡង់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាដែរអំពីតួនាទីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះព្រះរាជអាញាហូឡង់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គភាពយោធាមួយរបស់រុស្ស៊ីថាជាប្រភពនៃគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីផេសកូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសហូឡង់ទៅលើឧបទ្វីបហេតុធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះទេដូច្នេះលោកថារុស្ស៊ីមិនជឿជាក់លើរបបគំឃើញដែលពីការស៊ើបអង្កេតនោះឡើយនៅពេលត្រូវសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបដិសេធការចាប់ប្រកាន់អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះមែនទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកផេសកូវបានឆ្លើយថាពិតប្រាកដណាស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ជួសជំនួយសម្រាប់ប្រទេសណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ ுக ្រិតជនលួចចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅរដ្ឋញូវយ៉កដែលជារដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាក្រុមជនអន្តពលក្រុមមន្ត្រីញូវយ៉កបានរាយការណ៍ជូនលោកត្រាំអំពីដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមជនអន្តពល MS-13 ក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេស El Salvador តាំងពីពេលនោះមកក្រុមនោះបានពង្រីកដោយមានការចូលរួមរបស់ជនជាតិ Honduras, Guatemala, Mexico និងជនជាតិផ្សេងទៀតមកពីបណ្ដាទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនិងខាងត្បូងបាវចនារបស់ក្រុមជនអន្តពលនេះគឺសម្លាប់ចាប់រំលោភនិងក្តាប់ក្តាប់លោកត្រាំបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបជនអន្តពល MS-13 ជាអធិភាពមួយរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាលោកមានគម្រោងកាត់ប្រាក់ជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ ுக ្រិតជនលួចចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នករីកុនថ្លែងថាលោកត្រាំកំពុងប្រើប្រាស់ការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សដើម្បីអនុវត្តផែនការប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រុមសកម្មជនយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះរឿងក្តីលោកមឿនតូឡាលោកហ៊ុនសែនស្តីបន្ទោសនឹងប្រមានរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយខុសៗគ្នាក្នុងករណីពលស្រានិងទឹកនៅខេត្តក្រចេះការខឹងសម្បារអំពីផែនការរបស់ប្រទេសណ័រវេសក្នុងការខួងរកប្រេងនៅទីរហោឋានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីគម្រោងបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត Virtual Reality បញ្ចូលពិភព Digital និងពិភពពិតចូលគ្នាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយក្រសួងកាងារបានបង្ហាញកាយវិការជួយលោកមឿនតូឡាឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់ដែលថាសកម្មជនខាងវិស័យកាងាររូបនេះបានកេងបំបត្តិយកបច្ច័យបនសពអ្នកវិភាននយោបាយលោកកែមលៃនោះលោកមឿនតូឡាបានចូលខ្លួនម្ដងទៀតនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់នៅមុខចៅក្រមស៊ើបសួរក្រោយការសាកសួរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមមិនបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកមឿនតូឡានោះទេក្រុមសកម្មជនផ្ដាល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះរឿងក្តីលោកដុល្លារដែលពួកគេនៅជឿជាក់ថាมันបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងជាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានចូលទៅបំភ្លឺនៅមុខចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះបទចោទថាលោកបានកឹបកេងលុយបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសាកសួរដោយលោកចៅក្រមស៊ើបសួរអ៊ីថៅវរៈអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងលោកមឿនតូឡាបានចាកចេញពីតុលាការដោយសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើរឿងក្តីរបស់លោកប៉ុន្តែលោកខុនថារ៉ូដែលជាសហការីរបស់លោកមឿនតូឡានិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចៅក្រមបានបន្តសួរសំណួរស្រដៀងគ្នានឹងដំណាក់កាលសាកសួររបស់តំណាងអัยការដែលបានសួរលោកមឿនតូឡាអំពីតំណែងតំណងរបស់លោកជាមួយលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM និងប្រដេកប្រគុណបុត្របុនតិញស្ថាបនិក បណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់អ្នកនយោបាយមួយរូបដែលបានប្តឹងលោកមួនដុល្លារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធពីអ្នកផ្សេងទៀតនោះថាបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីដោយហេតុចៅក្រមស៊ើបសួរបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមួនដុល្លារបន្តមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីការសាកសួរនោះលោកខុនថារ៉ូយល់ថាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់លោកមួនដុល្លារដើម្បីបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែលផ្ដើមចេញពីបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មងមួយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជាលក្ខណៈវិជ្ជមានយើងឃើញថាគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកពីក្រៅតុលាការហ្នឹងពីបន្ទប់តុលាការហ្នឹងហើយវាជាសញ្ញាមួយល្អដែរដែលក្រមស៊ើបហ្នឹងលោកអាចមានការដំណោះស្រាយណាមួយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងទីការដំណោះស្រាយណាមួយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានការធានាថាតើលោកតឡាហ្នឹងគាត់ត្រូវបានតម្លាក់ចោលនៅការបត់ការចោទប្រកាន់ឬក៏តម្លាក់ចោលក៏ករណីគាត់នៅឡើយទេ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាបរិញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកគុជលេងបានចេញនីការកោះហៅអតីតសមាជិកគណៈកម្មការចំនួន3រូបដែលរៀបចំបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីឲ្យចូលបំភ្លឺដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានលោកមឿនដុល្លារផងដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមអង្កេតមើលរឿងក្តីរបស់លោកមឿនដុល្លារថ្លែងថាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនក្នុងវិស័យការងាររូបនេះអាចមានភាពធូរស្រាលដោយសារក្រសួងការងារបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់ក្រសួងថានឹងស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីជួយទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកមឿនដុល្លារតាមនីតិវិធីនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកថាសម្ពាធពីអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេររបស់កម្ពុជាក៏អាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យរឿងក្តីលោកមឿនដុល្លារនេះជួបផលវិជ្ជមានច្រើនផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រហែលជាវាអាចនឹងធូរស្រាលដោយសារតែតកតងនឹងបញ្ហានៃការអនុគ្រោះនៃការនាំពន្ធនិងការនាំសម្ភារៈពាក់រឿងនឹងវិញ្ញាណគន់ចេញណាហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញថាម្ចាស់បញ្ជាទិញហើយនឹងអ្នកទិញហ្នឹងក៏គេសុទ្ធតែមានលក្ខខណ្ឌហើយក៏មានការទៀមទាត់ដូចគ្នាដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាការចោទលោកមឿនដុល្លារថាបានបន្លំលួចយកលុយបន់សពលោកកែមលីនោះក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីបដិសេធចោលផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាមានតែរងចាំមើលការសម្រេចរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ពីចេតនាចង់បញ្ចប់រឿងលោកមួនដុល្លារតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលនឹងធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានសរសេរតាមអត្ថន័យដើមថាដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីតុលាការក្នុងការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមួនដុល្លារដែលត្រូវបានតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងប្រមទានលេខ5750ចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016លោកខុនថារ៉ូដែលជាសហការីរបស់លោកមឿនដុល្លារបានរំពឹងថាតុលាការនឹងធ្វើសុភវិនិច្ឆ័យផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកមឿនដុល្លារដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់លោកដោយមិនមានការបៀតបៀនតាមផ្លូវតុលាការ
យើងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណានៅក្នុងការទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកដុល្លារហ្នឹងហើយពីព្រោះថាវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ពីព្រោះថាបើសិនជាកណតុលាការមិនទម្លាក់ចោលនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ចំពោះគាត់ទេវាអាចជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ស្ថាប័នដែរដោយសារគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថាប័ន
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកអ៊ីថៃវរៈចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយការចោទប្រកាន់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗ3រូបនេះគេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង30បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើអ្នកទាំង3ដោយថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបិតសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណែកក្រុមហ៊ុនសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងសមាគមផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេស ព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការកែតម្រង់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ក្រោយពីមានករណីពុលទឹកនិងស្រាក្នុងខេត្តក្រចេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់និងជាង200នាក់ផ្សេងទៀតចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងមូលហេតុពុលនេះរហូតឈានដល់ការចោទគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនៃមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានខឹងសម្បានឹងស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋមន្ត្រី3រូបចំពោះការចេញរបាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាលើករណីពុលស្រានិងទឹកនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ13នាក់ស្លាប់និងជាង200នាក់ចូលមន្ទីរពេទ្យថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសនឹងប្រមានដករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងចំពោះការចោទដាក់គ្នាក្នុងករណីពលស្លាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនេះលោកបន្តថាការនេះបានកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មចោទការពលស្លាប់របស់អ្នកភូមិក្នុងខេត្តក្រចេះលើកំហាប់ខ្ពស់នៃជាតិហ្សានីតដែលហូរចេញពីកន្លែងធ្វើរ៉ែនៅផ្នែកខាងលើនៃព្រែកទេដែលឈានដល់ការចេញរបាយការណ៍ទាត់ចោលនិងចោទគ្នាទៅវិញទៅមកនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3នោះបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនការបញ្ជូនរបាយការណ៍ណាមួយមកដល់ដៃរបស់លោកក្នុងវីដេអូដែលថតចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនិងផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
តើតើមានបញ្ហាពុលនៅខេត្តក្រចេះយើងបានប្រគល់ប្រយោជន៍នេះឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការតាមវិដានទីតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការបញ្ជាក់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យយកទៅលើការឧស្សាហ៍ទៅដល់ហើយដើម្បីបានទីចាប់បាច់មានអត្ថាធិប្បាយនៅលើបញ្ហានេះបញ្ហារបស់ខេត្តទៀតដែលបង្កើតឲ្យទៅជាចំនួនរវាងរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនបាន
កាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅពលរដ្ឋក្នុងភូមិ2នៃឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះមានរោគសញ្ញាឈឺពោះក្អួតឈឺកអស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងនិងវិលមុខថប់ដង្ហើមរហូតបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់13នាក់និងពលរដ្ឋជាង200នាក់ផ្សេងទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាបន្ទាន់ចោទការស្លាប់នោះទៅលើករណីពុលស្រានិងជាតិគីមីខ្ពស់នៅក្នុងទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រសួងជាច្រើនរួមមានក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្រសួងរាយនិងធម្មពលរួមទាំងក្រសួងបរិស្ថានផងដែរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រសួងបានរកឃើញកំហាប់ជាតិសានិកខ្ពស់នៅក្នុងទឹកព្រែកទេដែលហូរចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកចោមប្រសិទ្ធក៏បានចោទការធ្វើរ៉ែមាសដោយប្រើជាតិសានិកនិងបង្ហូរចូលទឹកព្រែកទេ
ដែលជាដើមហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការពុលពលរដ្ឋស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលគឺលោកសុយសែមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងក្រសួងរាយនិងធម្មពលឲ្យបញ្ឈប់បញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានយ៉ាងដូចនេះ
អរលោកដែលគោរពជាណែនាំក្រុមនៃការទៅការហូបកុំទៅទឹកទៅខ្លួនឯងបានទេអើកុំយល់ឈ្នះខ្លួនឯងបានទេកុំយល់ឈ្នះគឺទៅឈ្នះដល់ខ្វះការទទួលទៅគំរូខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំគិតថាវាដូចជាហួសហេតុពេកឡើយអាចដូចជាកូនខ្វែងខ្ញុំដែរខែគិតដាក់គ្នាមួយចោលទៅមួយមួយចោលទៅមួយក្នុងពេលដែររបាយការណ៍ណាតាមដានទៅលើការនេះលើកពីខ្ញុំទៅទៀតក៏សូមសង្ឃាពិបាលពិបាលធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយមុននឹងតបចាយបញ្ហានេះបងមកមុនឯងបានសូមស្នើចុះខ្ញុំស្នើឲ្យមានការប្រកាសប្រកាសនៅក្នុងពេលដែលតេតតងគ្នាតាមវត្តហាក់
បញ្ហារបាយការណ៍ផ្ទុយគ្នានេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចុះហត្ថលេខារបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយឯកភាពថាករណីពុលក្នុងខេត្តក្រចេះនោះគឺជាករណីពុលស្រានិងការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីខ្ពស់បណ្តាលមកពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងស្មៅនៅក្នុងចំការនានានៅផ្នែកខាងលើនៃព្រែកទេលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនិងឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងធម្មតាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវចេញមុខអន្តរាគមដើម្បីបំបត្តិការប្រេះឆានិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីលោកលោកលើកឡើងថាកិច្ចអន្តរាគមរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាមួយចំណែកក៏ប៉ុន្តែភាពមន្ទិលសង្ស័យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងការប្រេះឆារបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅតែមាន
វាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ការបញ្ជាក់លើកមុនក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចបំបាត់តែហៅថាភាពសង្ស័យឬក៏ភាពមិនទល់សង្ស័យនានាដែលកសាងមុនដល់រដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅវាខុសទៅហើយបានអញ្ចឹងវាអត់ថាបានអាចលុបបាត់ទាំងស្រុងវាអាចជួយបានខ្លះវាទីបីជាមិនបានទាំងស្រុងវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋមើលទៅវាបាត់នូវរូបភាពថាប្រេះស្រាំនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងភាពតំណងរដ្ឋមន្ត្រីក៏អាចបានកសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នាបានចេញព្រមការធ្វើការផ្សេងគ្នារហូតបាទ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយលោកចោមប្រសិទ្ធត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសុយសែមអស់ជាច្រើនឆ្នាំនោះមុននឹងបញ្ចប់បញ្ហាការពុលស្លាប់របស់អ្នកភូមិក្នុងខេត្តកោះចេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានទទួលកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនថាជាការឆក់ល្វែងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះជាលើកចុងក្រោយដោយហាមិនឲ្យចេញព័ត៌មានទៅអ្នកសារព័ត៌មានមុនការរាយការណ៍ណាមួយមករូបលោកប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះចង់ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ការ
រករកប្រេងមានរឿងចម្រងចម្រាស់មួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលល្បីឈ្មោះដោយសារមានត្រីបាឡែននិងកីឡាឈរលើបន្ទះផ្លាស្ទិកតាមកម្លាំងរលកសមុទ្រនោះបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅខាងក្រៅសន្និសីទមួយអំពីប្រភពធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាដេឡេដក្រុមហ៊ុន Norway 1ក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមឃុំរកប្រេងនៅក្នុងឆកសមុទ្រធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Great Australian Bite នៅឆ្នាំក្រោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ឆកសមុទ្រធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឈ្មោះថា Great Australian Bite ជាឆកសមុទ្រធំចំហមួយទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទីនោះជាកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វតោសមុទ្រនិងត្រីឆ្លាមព្រមទាំងជាកន្លែងបង្កើតកូនរបស់ត្រីបាឡែនប្រភេទ Southern Right Whale ដែលជិតផុតពូជផងដែរកន្លែងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងសំខាន់ខាង Ecology ប៉ុណ្ណោះទេតែជាកន្លែងសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរក្រុមហ៊ុនខាងប្រភពធនធានធម្មជាតិមានមហិច្ឆតាយូរយារមកហើយក្នុងការឃួងរកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកការពារបរិស្ថានមានជំនឿថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆកសមុទ្រនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយខាងបរិស្ថានដែលនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ផ្នែកឆ្ងាយឆ្ងាយឯទៀតឯទៀតនៃឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងវែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរពួកសកម្មជនបានធ្វើត្រាប់ការលិចប្រេងនៅក្នុងបាតុកម្មមួយនៅខាងក្រៅការប្រជុំមួយនៃពួកអ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មក្នុងទីក្រុងអាដេឡេដលោក Nathaniel Pell ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ Greenpeace និយាយថាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហគមន៍ដល់ផែនការនេះ
People of the Great Australian Bite fishermen mayors tourism
leaders ប្រជារាស្ត្រនៃតំបន់ Great Australia Bite គឺពួកអ្នកនេសាទត្រីពួកអភិបាលក្រុងពួកមេដឹកនាំវិស័យទេសចរនិងពួកមេដឹកនាំក្រុមជនអន្តោក្រាមមិនបានយល់ស្របជាមួយការក្រងរោគប្រេងដោយក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងតំបន់នេះទេគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះចង់ប្រថុយប្រឋានជាមួយការលិចប្រេងនោះទេ
លោក Peter Clements ជាអភិបាលកោះ Kangaroo ក្នុងរដ្ឋ South Australia លោកមានការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីការរុករកប្រេងនៅក្នុង Great Australian Bite ហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Norway ដើម្បីនិយាយប្រាប់ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុន Start Oil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិធំបំផុតរបស់ប្រទេស Norway អំពីអ្វីដែលសហគមន៍យល់ឃើញអំពីផែនការនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនធនធានធម្មជាតិ BP និង Chevron បានបោះបង់ចោលផែនការឃួងរកប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារមានកង្វល់អំពីប្រេងចុះថ្លៃនិងហេតុផលខាងយុទ្ធសាស្ត្រឯទៀតឯទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Matthew Doman ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមផលិតនិងរុករកប្រេងអូស្ត្រាលីនិយាយថាផែនការរបស់ប្រទេស Norway នឹងមានធ្វើដោយមានការទទួលខុសត្រូវ
Quite clearly there are some in the community who are opposed to this endeavor we understand
ជាការច្បាស់លាស់មានមនុស្សខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជំទាស់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះយើងយល់អំពីកង្វល់ខាងបរិស្ថានរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពណាស់ជាមួយប្រវត្តិរបស់យើងខាងការការពារបរិស្ថាននៅពេលយើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឱកាសនឹងការងារហើយយើងបដិញ្ញាថាយើងនឹងធ្វើការនេះនៅក្នុងរដ្ឋ South Australia ដូចដែលយើងបានធ្វើនៅកន្លែងឯទៀតផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយការពីពេលមុនថាការអភិវឌ្ឍប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងពេលអនាគតក្នុង Great Australian Bite នឹងពង្រឹងសន្តិសុខខាងធម្មពលសម្រាប់រយៈពេលយូររបស់ប្រទេសជាតិ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីគម្រោងបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត Virtual Reality បញ្ចូលពិភព Digital និងពិភពពិតចូលគ្នាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញក្រុមជំរោះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបង្កើនល្បឿនអនុញ្ញាតឲ្យនាំស្បៀងអាហារចូលប្រទេសយេម៉ែនយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់សារដល់ពលរដ្ឋដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោរដ្ឋាភិបាលអេរ៉ាក់បញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តសាកល្បងសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោត
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសំចេញចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងក្រុមជំរោះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតលើការនាំស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈតាមច្រកកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាប្រជាជនរាប់លាននាក់ទៀតអាចប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសារអត់អាហារលោក Mark Lowcock អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីការធ្លាក់ចុះនាពេលថ្មីៗនេះនៅការនាំស្បៀងអាហារសម្រាប់លក់ដូរតាមកំពង់ផែសមុទ្រក្រហមទំនុកចិត្តបានធ្លាក់ចុះក្នុងចំណោមអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញចេញចូលតាមកប៉ាល់ដោយសារតែការឆៃឆេរដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីកប៉ាល់របស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមយន្តហោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចទៅហើយនោះអ្នកជំងឺដែលផ្ទុកមេរោគអេបូឡា2នាក់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានចូលរួមក្នុងពិធីបន់ស្រន់មួយដែលមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់50នាក់នោះបានស្លាប់នៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកដែលការនេះបានធ្វើឲ្យគេបារម្ភថាអ្នកចូលរួមទាំងនោះប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគនេះហេតុការណ៍នេះបានបង្ហាញពីកង្វះខាតនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីមេរោគអេបូឡានិងអំពីការឆ្លងមេរោគនេះហើយដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយកំពុងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីណែនាំដល់សាធារណជនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគអេបូឡាគណៈមានការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះដែលគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះមានអ្នកជំងឺចំនួន52នាក់មានអាការៈគ្រុនក្តៅចេញឈាមដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគនេះក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះ31នាក់ត្រូវបានអះអាងថាមានផ្ទុកមេរោគអេបូឡាហើយ21នាក់ទៀតសង្ស័យថាមានមេរោគនេះនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានកែតម្រូវពី27ទៅ22នាក់ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអូលីអ៊ុនហ្កាកាលិនហ្កាបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាយើងព្យាយាមបង្កើនការយល់ដឹងនិងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីមេរោគនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទុកអ្នកជំងឺនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីព្យាបាលបើទោះបីជាត្រូវធ្វើខុសពីសាសនាក៏ដោយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ការការយល់ដឹងនៅក្នុងសហគមន៍ហើយយើងត្រូវតែធ្វើបន្តទៀតឲ្យបានទៅដល់មនុស្សរាល់គ្នាមេដឹកនាំសាសនានានាត្រូវតែចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងនេះពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿជាច្រើនអំពីមេរោគអេបូឡានេះអាញាធិរៈបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងខែឧសភានេះបន្ទាប់ពីក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់បានរកឃើញថាម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតងាយនឹងឲ្យគេចូលលួចស្លឹកឆ្នោតបានការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងខែឧសភានេះបានបង្ហាញពីលទ្ធផលឈ្នះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលោកមូថាដាអាល់សាត់ដែលជាអ្នកដែលប្រឈមនឹងភារកិច្ចដ៏ធំដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបើទោះបីជាលោកទទួលបានជ័យជំនះភាគច្រើននៅក្នុងសភាក៏ដោយគណៈលទ្ធផលនៃការរកឃើញនេះមិនទាន់អនុម័តដោយតុលាការកំពូលអេរ៉ានោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រាប់សភាថាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនេះហើយបង្ហាញថាម៉ាស៊ីននេះងាយស្រួលក្នុងការចូលលួចសញ្ញាឆ្នោតនិងកែចំនួនសញ្ញាឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi បានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ថា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាលើរបាយការណ៍និងព័ត៌មាននៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយបន្ទាប់មកនឹងបូកសរុបពីលទ្ធផលដែលរកឃើញនានាពលអ្នកជំនាញនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញរហូតដល់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយសំតោអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន40,000ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងប្លង់រចនាល្អបំផុតសម្រាប់សង់ផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់កម្មករដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅទូទាំងពិភពលោកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNSIF នេះមានគោលបំណងសង់លំនៅឋានចំនួន 3,000 ខ្នងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅជាយក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកមកពីតំបន់ជនបទមករកការងារធ្វើក្នុងរាជធានីការប្រគល់ប្រជែងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍចីរភាពចំនួន17របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់ពិភពលោករួមមានបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់កុមារលោក David Galliper មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកម្មវិធី UNSIF បានថ្លែងនៅទីក្រុងបាងកកថាកម្មវិធីនេះមានគោលដៅធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍សង្គមផងដែរប្រសិនបើមានផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំមួយសម្រាប់ឱកាសអភិវឌ្ឍនោះក្រុមហ៊ុនមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការវិនិយោគអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសកលរបស់កម្មវិធីនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នឹងត្រូវការប្រាក់ពី$5,000,000ទៅ$7,000,000
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើការតវ៉ាអហិង្សាមួយនៅមុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាតកម្មនេះគឺដើម្បីស្នើសុំឲ្យជប៉ុនកុំផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOAបានសម្ភាសលោកហ៊ីងសុកសានមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មម្នាក់តាមទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកហ៊ីងសុកសានបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមានឮដំណឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗនេះគ្រោងនឹងរៀបចំបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅមុខស្ថានទូតជប៉ុនជាពិសេសខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបាតកម្មមួយដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើមានគោលបំណងអ្វីហើយចង់បានអ្វីពីស្ថានទូតជប៉ុនបាទ
បាទមុននឹងឆ្លើយជំនួសខ្ញុំចង់បើកចោតតិចដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសារ៉ាមិចនេះយើងក្រុមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហ្នឹងដោយសារតែយើងហ្នឹងថាថ្ងៃ14ឧសភាកន្លងទៅនេះគឺការបិទបញ្ចប់នៃការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយហើយដែលការចុះឈ្មោះបញ្ចប់នេះគឺដែលគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះឈ្មោះទេដូច្នេះមានន័យថាថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនឹងវាគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបើគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយទេគឺពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង3លាននាក់ឬក៏ 44% ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់បាត់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបក្សដែលខ្លួនពេញចិត្តចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាចំហចុងក្រោយគឺគាត់បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះគឺសូមធ្វើពហិការកុំចេញទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងស្នើសុំដល់អន្តរជាតិកុំមកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងស្នើសុំដល់ប្រទេសជប៉ុននោះគឺដកថយពីការបោះឆ្នោតក្នុងការជាពិសេសគឺផ្ដល់ជំនួយនិងគាំទ្រដល់កោជបងដែលសាមញ្ញពាណិជ្ជនឹងជប៉ុននឹងហើយបានយើងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះហើយបាតកម្មខាងនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់ផងថាយើងអត់ទៅរករឿងជប៉ុនយើងអត់ទៅខឹងសម្បានជប៉ុនទេគឺយើងធ្វើការបាតកម្មគឺដើម្បីទៅស្នើសុំឬក៏ដាក់សំណើឬក៏ដាក់សំណូមពរទៅគេនឹងគឺចំនួន3ចំណុច
បាទចំណុចអីខ្លះទៅបាទអាចរៀបរាប់បញ្ជាក់លម្អិត
បាទចំណុចទី1គឺយើងស្នើសុំជប៉ុននឹងមេត្តាដកខ្លួនថយនិងឈប់ផ្ដល់ជំនួយ ដល់ការបោះឆ្នោតដល់ជប់គ្រប់គ្រងដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជាខាងមុខនឹងយើងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដែលវាមិនឈប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចំណុចទី2ដែលយើងគ្រោងស្នើសុំជប៉ុនដែរគឺយើងស្នើសុំជប៉ុននឹងគុំទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលมันមានលក្ខណៈអភិជារតីសេរីត្រឹមត្រូវដោយសារតែការបោះឆ្នោតមុននោះវាមានវត្តមានគណៈបកសង្គមជាតិដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅចក្រាប្រទេសហើយចំណុចទី3ដែលយើងគ្រោងនឹងស្នើសុំជប៉ុនផងដែរនោះគឺយើងស្នើសុំជប៉ុនជួយជំរុញប្រទេសជប៉ុនជាខាតលេខីមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងស្នើសុំជប៉ុនឲ្យជួយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនោះឲ្យបានពេញលេញផងដែរបាទ
បាទបើយ៉ាងដូច្នេះតើសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងមានប្រតិកម្មពីព្រោះកន្លងមកដូចជាមិនសូវឃើញមានប្រតិកម្មអីចេញជាសាធារណៈពីជប៉ុន
បាទខ្ញុំគិតថាសម្ដំពោរបស់យើងជប៉ុននឹងយកទៅធ្វើការពិចារណាពីព្រោះយើងឃើញថាកន្លងមកជប៉ុនបានព្យាយាមនឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃ14ឧសភាកន្លងទៅនេះឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនហ្នឹងវាហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយមិនបានដូចអ្វីដែលជប៉ុនចង់បានហើយបានធ្វើឲ្យជប៉ុនមានការខកចិត្តពីព្រោះជប៉ុនគេបានប្រើភាសាថាទូទៅចង់ឲ្យគេមានការបោះឆ្នោតកម្ពុជាហ្នឹងវាមានសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាដល់ចំណុចនេះហើយដែលជប៉ុនចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ជប៉ុនត្រូវតែធ្វើការពិចារណាថាតើជប៉ុនគួរតែនៅចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទៀតទេឬក៏ដកខ្លួនថយពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីនិងបណ្ដាប្រទេសជាតៃមួយចំនួនជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងអត់មានប្រព័ន្ធជំនាញគណៈបក្សសង្គមជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតក្រែងខ្លាយអញ្ចឹងបើជប៉ុនខំប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយវាអត់មានទៀតហើយជប៉ុននៅទទួលរួមទៀតមានតែជប៉ុនកំពុងតែដើរបញ្ច្រាស់នៅចរន្តអន្តរជាតិហើយខ្ញុំជឿថាជប៉ុននឹងធ្វើការពិចារណាថាគួរតែបន្តឬចូលរួមដកថយចេញពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះបាទ
នៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនៅមុខស្ថានទូតជប៉ុននោះតើមានគម្រោងថានឹងមានចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកចូលរួមហើយមកពីរដ្ឋនៅជិតជិតនោះឬក៏មានមកពីរដ្ឋណាខ្លះបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួម
បាទបើយើងមូលហេតុដែលយើងជ្រើសបាតកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះយើងដឹងថាទីក្រុងញូវយ៉កជាទីតាំងមួយដែលស្ថានទេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំ UN នៅទីនោះហើយជាទីតាំងមួយដែលមានកលក្ខណៈងាយស្រួលនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងរដ្ឋនៅសារ៉ាវីធំធំពីរដែលមានសហគមន៍ខ្មែរនៅទី1គឺទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ារដ្ឋបានសេវញ៉ាហើយនិងទី2គឺនៅទីក្រុងឡូនៅរដ្ឋម៉ាសាភីសេតដែលមានសហគមន៍ខ្មែរទៅសងខាងហើយក្នុងនោះយើងមានរដ្ឋញូវជឺស៊ីក៏ដូចជាញូវយ៉កនិងកេណេតិកាត់ដែលនៅក្បែរក្បែរនឹងតាមការគ្រោងទុករបស់យើងយើងរំពឹងថាយើងនឹងអាចមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងតិចក៏500អ្នកដែរដោយយើងផ្ដើមចេញពីទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ាហ្នឹងអាចចន្លោះពី200ទៅ250អ្នកពីទីក្រុងឡូរដ្ឋម៉ាសាភីសិតហ្នឹងអាចចន្លោះពី150ទៅ200អ្នកហើយនឹងរដ្ឋញូវជឺស៊ីញូវយ៉កអីហើយនឹងបន្តតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដែលយើងមកពីសហគមន៍ខ្មែរដូចនៅទីក្រុងមីនីសូតានៅតិចសាសក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅ Long Beach ឬក៏ California អីហ្នឹងយើងចង់ជួយអ្នកអស់ហ្នឹងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋហ្នឹងមកចូលរួមយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលជា500អ្នកអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃ1មិថុនាថ្ងៃ1មិថុនាកាលមុននេះបាទ
បាទនៅក្នុងនោះមានការរៀបចំការធ្វើបាតកម្មមួយទៀតដែរដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសម្ភាសន៍លោកអង្គរដ្ឋីថានឹងគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី16មួយទៀតហើយហាក់ដូចជាបាតកម្មនឹងស្តៀងគ្នាដែរទៅនឹងបាតកម្មដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី1នេះតើគម្រោងការធ្វើបាតកម្មនឹងហេតុអីបានធ្វើច្រើនដងយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមានគណៈកម្មក្រុមគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងច្រើនក្រុមណាស់ហើយការបោះឆ្នោតរបស់យើងមិនមែនធ្វើតែម្ដងចប់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃ1នេះធ្វើហើយ ដូច្នេះយើងអាចធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតបានថាថ្ងៃមួយទៅហត់អាចថ្ងៃ16 7ទៅទៀតហើយអាចធ្វើក្រោយទៀតបាទនេះគឺគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់យើងហ្នឹងបងបា
ទ
មិនមែនមានតែមួយចប់ទេបា
ទបាទលោកហ៊ីងសុកសាននៅទីបញ្ចប់នេះតើមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមជួយបាទ
បាទខ្ញុំក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃ1មិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដែលរស់នៅតាមរដ្ឋនានានៅជិតទីក្រុងញូវយ៉កក្តីក៏ដូចជាតាមរដ្ឋនានាក្តីគឺថាសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅមហាបាតកម្មយើងនៅថ្ងៃទី1មិថុនាខាងមុខនេះអត់បានចានកកពីព្រោះថ្ងៃ1មិថុនានេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏សមស្របនឹងចាំបាច់បំផុតពីព្រោះយើងធ្វើនៅមុនថ្ងៃ9ខាងមុខនេះដោយសារតែប្រទេសជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគេអាចទីងការចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងហើយនៅថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថ្ងៃ9ខាងហ្នឹងគឺគេនឹងងាកទៅរកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអាចមានការជំនួបប្រជុំឯគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅកូរ៉េខាងជើងនៃចំណុចនេះគឺថ្ងៃ1មិថុនាខាងមុខនេះមហាបាតកម្មនេះគឺជារឿងចាំបាច់ហើយសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីសម្ដែងឆន្ទៈនៅសំណុំពរដល់ជប៉ុនឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាប្រសពខ្មែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហេងសុកសានមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលផ្នែកព័ត៌មានស្ដីពីបាតកម្មនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអរ
គុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហ៊ីងសុកសានមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មម្នាក់តាមទូរសាពអំពីគម្រោងបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពិភពនិមិត្ត virtual reality ហៅកាត់ថា VR កាន់តែមានលក្ខណៈដូចពិភពពិតនិងមានអន្តរសកម្មកាន់តែច្រើនការចូលទៅក្នុងពិភពនិមិត្តដោយប្រើឧបករណ៍វ៉ែនតា VR គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់ដែលមិនសូវសកម្មនោះទៀតទេបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្ត VR ដែលបង្កើតពិភពស្ដែងដោយពិភពពិតកំពុងនាំអ្នកប្រើប្រាស់ចេញពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ពួកគេទៅកាន់ពិភពថ្មីទាំងស្រុងផ្សេងៗនៅឯមហោស្រពភាពយន្ត Tribeca ក្នុងទីក្រុង New York អ្នកស្រី Tina Trinh នៃ VOA បានជួបជាមួយអ្នកបង្កើតភាពយន្តនានាដែលកំពុងធ្វើឲ្យការបែងចែកដាច់គ្នារវាងពិភព Digital និងពិភពពិតកាន់តែរួមតូចហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តព្រោះគេអាចចូលទៅក្នុងពិភពប្រឌិតស្ដែងថ្មីថ្មីនៅមហោស្រពភាពយន្ត Tribeca លោក Martin Elias និងលោក Nico Kasavakia បង្ហាញភាពយន្ត VR Baroscore អំពីក្មេងស្រី2នាក់កំពុងរករកតន្ត្រីផាំងទស្សវត្ស70ក្នុងទីក្រុង New York
នៅចុងទស្សវត្ស70ក្រុង New York ហាក់មានការលាយឡំគ្នានៅអ្វីដែលកើតឡើងថ្មីនឹងដែលសាបសូន្យទៅ Disco និង Rock សាបសូន្យហើយតន្ត្រី Pop បានល្បីឡើង
អ្នកបង្កើតភាពយន្តអន្តរសកម្ម VR ឈ្មោះ Fire Escape បានបំផុសគំនិតពីភាពយន្តល្បីមួយ
វាស្រដៀងទៅនឹងគំរូលោក Hitchcock ក្នុងរឿង Rear Window ដែលដាក់អ្នកលើកន្លែងកិច្ចពីអគីភ័យក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ខណៈដែលបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងហើយអ្នកអាចមើលសាច់រឿងចំនួន7កើតឡើងព្រមគ្នា
ខណៈដែលស្នាដៃទាំងនេះបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃភាពយន្តខ្នាតធំនាពេលអនាគតភាពយន្តផ្សេងទៀតឲ្យអ្នកទស្សនាដើរតួឯកក្នុងរឿងភាពយន្ត Hero នាំអ្នកទៅទឹកដីប្រទេសស៊ីរីហើយផ្ដល់សមត្ថភាពដើរក្នុងឈុតឆាកនិងប៉ះពាល់វត្ថុនានាដែលអ្នកឃើញ
When a person realizes
that they know that ដឹងថាគេអាចដើរទៅមកផ្អែកលើវត្ថុមួយឈានដល់និងប៉ះជញ្ជាំងមួយចាប់យកដៃបានវាជាពេលអស្ចារ្យមួយ
សម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាកំណើតនៃទម្រង់ភាពយន្តថ្មីមួយ
នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង Jack Partmon ដែលនិទានរឿងព្រេងកុមារ Jack and the Beanstalk ឡើងវិញតែក្នុងទម្រង់នេះអ្នកទស្សនាអាចរើសយកវត្ថុតំណាងនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសម្ដែងបំពាក់ឧបករណ៍ចាប់ចលនានានា
តារាសម្ដែងម្នាក់ហុចកៅអីមួយដល់ពួកគេហើយអ្នកចូលទៅអ្នកថាវ៉ាវវានៅទីនេះហើយគេប្រាប់អ្នកឲ្យអង្គុយនៅលើកៅអីអ្នកថាវ៉ាវខ្ញុំពិតជាអាចអង្គុយលើវត្ថុតំណាងក្នុងពិភពនិមិត្តបាន
ទម្រង់ថ្មីនេះយកការប្រើប្រាស់ VR ចេញពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនឹងចូលទៅក្នុងបរិស្ថានថ្មីមិនធ្លាប់ស្គាល់ហើយគេត្រូវចំណាយពេលខ្លះដើម្បីឲ្យស្ម
អ្នកខ្លះមិនហ៊ានធ្វើចលនាប៉ះឬគ្រាន់តែឆ្លើយតបពួកគេធ្វើដូចជាហេតុអ្វីអ្នកមិននិយាយទៅ
អ្នកផលិតភាពយន្តទូទាយថាការទស្សនាភាពយន្តក្នុងទីតាំងបែបនេះនឹងក្លាយជាវិធីថ្មីមួយក្នុងការមើលកុន
សិល្បៈនាំមុខបច្ចេកវិទ្យាបានម្ដងហើយដោយសារយើងត្រូវជំរុញសិល្បៈទៅមុខដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់រឿងបែបនេះជាខ្នាតធំ
វាជាបញ្ហាដែលអ្នកផលិតភាពយន្តចង់មាន
It's like a dream come
true. ពីដូចសុបិនខ្លាចជាការពិតសម្រាប់អ្នកផលិតភាពយន្តដែលអាចស្រាវជ្រាវពីទម្រង់ថ្មីដែលគ្មានទ្រឹស្ដីច្បាស់លាស់នេះនេះគឺជាអ្វីដែលមិនដែលធ្វើពីមុនអ្នកពិតជាកំពុងស្រាវជ្រាវពីវាហើយបង្កើតទ្រឹស្ដីតាមដំណើរតែម្ដង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អាហារូបករណ៍ Mandala Washingtonគឺជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់បំផុតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Young African Leaders Initiative ហៅកាត់ថា YALI កម្មវិធី YALI ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិក្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមបេក្ខជន5នាក់ក្នុងចំណោម60នាក់នឹងបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈដោយធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននិងអង្គការនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Mandala Washington សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកចំនួន27នឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងចំនួន700នាក់មកពីតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងក្រោមវាខ្សាច់សាហារ៉ាសម្រាប់វិទ្យាស្ថានសិក្សានិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងសាធារណៈអាជីវកម្មនិងសហគ្រិនភាពនិងថ្នាក់ដឹកនាំកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋក្រុមបេក្ខជនមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាក្រុមធំជាងគេបង្អស់ក្នុងកម្មវិធី YALI នេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការណែនាំអំពីកម្មវិធីស្ថានទូតអាមេរិកបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញនីហ្សេរីយ៉ាឈានមុខចំនួន3នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាណែនាំមួយលោក Afolabi Imukade ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ពិសេសរបស់អនុប្រធានទទួលបន្ទុកការបង្កើតការងារអ្នកស្រី Sera Makau Babe ជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃយុទ្ធនាការ One Campaign និងអ្នកស្រី Lawrence Afare ជាអតីតនិស្សិតទទួលអាហារូបករណ៍ Mandela Washington ឆ្នាំ2014នឹងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Springboard Farms ពួកគេទាំង3នាក់មានទស្សនៈពិសេសពិសេសអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងឱកាសដូចគ្នាលោក Aruna Amithan Ayagam ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានពន្យល់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាជាង 11,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandala Washington ឆ្នាំ2008នេះលោក Aruna Amithan Ayagam បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញដោយដៃគូអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបន្ទាប់ពីការអានពាក្យសុំចូលរួមរបស់សមាជិកនៃសហគមន៍បេសកកម្មនីហ្សេរីយ៉ាឬ Mission Nigeria និងបន្ទាប់ពីការសម្ភាសក្នុងទីក្រុង Abuja, Lagos, Ibadan, Akure, Enugu, Port Harcourt និង Calabar បេក្ខជននីហ្សេរីយ៉ាវ័យក្មេង60នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសលោក Amitha Ayagam បានពន្យល់បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានក្រុមបេក្ខជនធំបំផុតធំជាងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេតែនៅលើពិភពលោកផងដែរថ្លែងនៅឯពិធីបដិសន្ធារកិច្ចរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកលោកភិរៈធីរី David Young បានជំរុញសមាជិកកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandala Washington ឲ្យមានចិត្តសប្បុរសចំពោះឱកាសពិសេសដែលបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនេះលោក Young បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការវិនិយោគលើអ្នកតាមរយៈការបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិក្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាវិញនៅរដូវក្តៅនេះជាមួយនឹងដើមទុនចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនសូមចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាមួយអ្នកដទៃផង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកគូឈីរូអាយុ30ឆ្នាំនិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ឯកោពេលលោកធ្វើដំណើរទៅផ្ទះជាខុនដូប្រណិតដែលលោកជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកបានរស់នៅជាង5ឆ្នាំមកហើយនោះបច្ចុប្បន្នលោកគូរស់នៅលើកោះពេជ្រដែលមានគម្រោងសាងសង់ខុនដូចំនួន5កំពុងដំណើរការភ្នាក់ងារលក់ផ្ទះនិងប្រជាជននិយាយថាភាគផ្ទះភាគច្រើនត្រូវបានលក់ទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជាជនជាតិចិនដែលមិនដឹងជារស់នៅទីណាលោកគូបាននិយាយឲ្យដឹងថាអាគារដែលទើបសង់បានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលមានគេទិញអស់ប៉ុន្តែរាល់យប់ផ្ទះទាំងនោះមិនមានបើកភ្លើងទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សនៅការវិនិយោគអចលនទ្រព្យភាគច្រើនបំផុតដោយអ្នកទិញជាជនជាតិចិននៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេកំពុងទិញផ្ទះហើយធ្វើឲ្យផ្ទះឡើងថ្លៃខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានផ្ទះប្រណិតចំនួន 22,828 ខ្នងនៅចុងឆ្នាំនេះពោលគឺការឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលមាន 8,942 ខ្នងនេះបើយោងតាមលោក Ross Webull ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ Knight Frank នៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាចំនួននេះរាប់បញ្ចូលទាំងខុនដូដែលលក់ក្នុងតម្លៃជាមធ្យម $3,500 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើននឹងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកជួលឬអ្នកទិញក្នុងស្រុកប៉ូលីសកាណាដានិយាយថាបរិភពីអ្នកបានដើរចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងអនតារីយ៉នឹងបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះកែច្នៃមួយយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសថាមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបំបេបែលក្នុងទីក្រុងអនតារីយ៉ក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស12នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រាលជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមិនមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តក្នុងទីក្រុងបាងកាស៊ីប្រទេសលីប៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើននាក់ទៀតហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវមានមនុស្សដើរកកកុញនៅជិតសណ្ឋាគារធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះមិនទាន់មានក្រុមណាអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេទីក្រុងបាងកាស៊ីស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួមទាំងក្រុមមួយចំនួនទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអាល់កៃដាទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលបរិមាណូថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តតាមការរឹតបន្តឹងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាក់អំពីការវិដំឡៃជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេថាពួកក្រុមស៊ើបអង្កេតបានសំទោសដំបងរបស់ពួកក្រុមស៊ើបអង្កេតចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.